Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 22 июль жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияда сыраны хәмер ишимлекләргә тиңләүче канун имзаланды. Сыра сатуга чикләүләр кертелә. Болгария казасыннан соң Иделдә йөрүче караплар яңартылмаса да, күпчелек халык елга буйлап сәфәр чыгарга теләк белдерә. Уфада киң билгеле эшмәкәр Мөгыймә Әхмәтова югалды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнсез. Ослыда көчле шартлау булды, кимендә 8 кеше яраланды. БМО Либиядә яңа хакимият булдырырга чакыра. Болгария кимәсендә көтелмәгән хәл килеп чыкты, яңа тимер сөлгеләрне тигезлиләр. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Норвегия башкаласы Ослыда хөкүмәт һәм нефть министрлыгы бинасы янында көчле шартлау булды, кимендә 8 кеше яраланган. Көчле шартлау нәтиҗәсендә Норвегия хөкүмәт урнашкан 17 катлы бинаның һәм премьер-министр бүлмәсенең тәрәзләре ватылган. Йенс Столтенбергның үзенә зыян килмәгән дип әйтелгән иде. Әмма соңрак каршылыклы хәбәрләр килә башлады. Ул да яраланган булырга мөмкин дип белдерелде. Шулай ук күршедәге биналардан да кешеләрне башка урынга күчергәннәр. Шартлау сәбәпләре әлегә хәбәр ителми. Күрүчеләр бомба куелган машина шартлатылды дип әйтә. Соңгы хәбәрләргә караганда Болгария астына куелган тимер сөлгеләрнең урыннарын килеләр. Бу урынга баргач Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күтәрә башлагач, арткы өлешкә караганда алгы өлеш авыррак булды, шуңа зур булмаган, көтелмәгән хәл килеп чыкты диде. Бу хакта Татаринформ хәбәр итә. Илгәре 10 июль көнне Иделдә баткан кимәнең мачтасы, антенналар һәм капитан идарә иткән өлеше күренде дип хәбәр ителгән иде. Болгария хәлакәтендә табылмаганнар 8 кешегә калды. Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин бүген 7 кеше табылмаганнар исемлегеннән алынды, алар я исән, я әлеге исемлеккә ялгыш эләккән дип белдерде. 114 кешенең үлеме расланган, 79 кеше исән калды. Бүген кимәне кулланып торучы ширкәт башлыгы Светлана Инякина һәм Кама елга регистры белгече Яков Ивашовка иминлек таләпләре сакланмау нәтиҗәсендә саксызлык белән 2 һәм аннан күбрәк кешенең үлеменә китергән хезмәт күрсәткән өчен гаепләү белдерелде. БМО Либиядә якларны килешүгә килергә һәм шуннан соң ук хәзерге хакимияттән дә гисянчылардан да тигез вәкилле яңа хөкүмәт төзергә чакырды. Әлеге хөкүмәт президентны билгеләргә, полицияны үз контроленә алырга, илдә килешүне җайларга тиеш була. Бу эшләр парламент сайлауга һәм яңа конституция кабул итүгә алып килергә тиеш. Исемен белдерергә теләнгән Ләмәгән дипломат Ройтерга БМО генераль секретарының Либиягә җибәрелгән махсус вәкиле Абдул Әл-Хатип әнә шундый планны тәкъдим итәчәк дип белдерә. Әл-Хатип Ройтерга планның нишкәлекләрен ачмаган. Пенҗешәмбе көнне Мәмәр Кадафи гисянчылар белән бернинди дә сөйләшүләргә бармаячагын белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Греция еврозона илләре башлыкларының икенче өлеш финанс ярдәме бирүне хуплады. Әлеге ярдәм карары кичә кабул ителде. Греция финанс министры Евангелос Венезелос сүзләренчә, бу карар ил икътисады өчен зур җиңеллек булачак, ә грек банклары кирәкле гарантия алачак. Еврозона башлыклары очрашуында Грециягә Европа берлеге һәм халыкара валюта фонды 109 миллиард евро бирәчәгә әйтелде. Тагын 49 миллиард доллар хусусый бизнес өлеше булачак. Европа илләре башлыклары Брюссельдә очрашкач, уртак валютаны коткару өчен булдыра алганның барсы да эшләнәчәк дип белдерде. Грециядагы кризис евроны куркыныч астына куйган иде. Сербияда қолға алынған серб хорватларының ілікке башлығы Гаран Хаджич хақтағы ілікке Югославия бойынша халықара трибуналға тапсырылды. Ол 1990-шы жылдар башында харби жинаятларда ғайыплене. Гаран Хаджич 3 күнілік қолға алынған еді. Ол ғадил хүкімнен 7 жыл қашып жүрді. Хаджич харби жинаятларда ғайыпленушілерінің сыңғысы еді. Сомалиның күньягындағы бірнеше районны өз контролендә тутучы Әш-Шабаб радикал исламчылар БМОның бу төбәктә ачлық башланды дигән хәбәрен ялган дип белдерде. Исламчылар вәкиле андагы радиодан чыгыш ясап, Сомали күньягында кырылык булуны әйтеп, ачлыкны кире какты. Бу хәбәр сәяси сәбәпләр нигезендә таратылган дип белдерде. Әш-Шабаб халыкара гуманитар оешмаларга әлеге төбәккә ярдәм кертергә дә рөхсәт итмәде. БМО белдерүенчә, Сомалида ачлыктан дистәләр шәмен кеше һәм шул исәптән бик күп бала үлгән. Қытай һәм Көньяк-Көнчығыш Азия илләренең бер өлеше Көньяк-Кытай диңгезенең бәхәсле өлешләрен хәл итү мәсьәләсендә беренче килешүгә иреште. Бу хакта бүген Индонезияның Бали утравында иминлеккә багышланган Азия форумы вакытында әйтелде. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон әлеге форум кысаларында Кытай тышкы эшләр министры Ян Цзежи белән очрашып, әлеге килешүне хуплады. Килешүнең нишкәлекләре белдерелми. Клинтон форумда чыгыш Асап, Азияның Көньяк-Көнчығыш илләре ассоциациясына АСЕАН-ға керүче Мьянма хакимиятын тәнкыйтьләде. АКШ дәүләт секретары сәяси тоткыннарны чыгарырга, оппозиция белән сөйләшүләр башларга һәм шулай ук Төньяк Кореяга булган чикләүләрне бозмаска чакырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар білән Найлы Олан болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Болгария қозасыннан соң илді иділді еруші караплар яңартылмаса да, көпшілік халық елға бойлап сәфәр шығарға тілек білдіре. Оренбург өлкәсендәге Яңа Муса авылында 1921-22 еллардагы ачлык вакытында үлүчеләр хөрмәтенә һәйкәл куелды. Бу һәм башка темаларга Русиядә сыраны хәмер эчемлекләргә тиңләүче канун имзалануы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Русия президенты Дмитрий Медведев Русиядә сыраны хәмер эчемлекләргә тиңләүче канунны имзалады. Киләсе елның гыйнварыннан сыраны җәмәгать урыннарында эчүне тыячаклар, ә 2013 елдан аны киоскларда сатуга чик куела. Яңа канундагы башка тәртипләр һәм аңа карата мөнәсәбәт белән Ландыш Харасова таныштыра.
Бик тиздән Русиядә сырат рекламасы тарихта гына калачак. Русия президенты Дмитрий Медведев имзалаган яңа канун нигезендә исерткеч эчемлекләр рекламасы тыела. Шулар арасында сырада Русиядә беренче тапкыр хәмер эчемлеккә тиңләнде. Хәзер сәгать кичке 11-дән иртәнге 8-гә кадәр аны сатуга чик куела. Моннан тыш сыраны элекке кебек шат саен телгән кичкенә киосклардан алып булмаячак, ул бары зур кибетләрдә генә сатылачак. Бу үзгәрешләр Медведевның 2009 елгы сәрхүшлеккә каршы планның бер өлеше булып тора. 2010 елның гыйнварында Русия сырага салымны 200% арттырды. Узган елны русияләр елына уртача кеше башына 12 литр ярым исерткеч эчемлек кулланган. Шуларның 5 литры аракы, 4 литры сыра, калганнары башка төрдәге эчемлекләр. Британияның The Lancet медицина журналының 2009 елны уздырган тикшеренүләре күрсәткечләренә караганда, Русиядә ел саен исерткеч эчемлекләр куллану нәтиҗәсендә 600 мең кеше үлә һәм шуларның яртысыннан күбрәге 15-54 яшьлек ир кешеләр арасына туры килә. Советлар берлеге таркалгач, сыраны кулланучылар арта килде. Хәзер дә күпләр бу яңа канун ниндидер үзгәрешләр китерәчәгенә бик ышанып җитми. Әмма Мәскәүдә урнашкан федераль һәм төбәк хәмер базарын өйрәнүче үзәк җитәкчесе Вадим Тробис башка фикердә тора.
Он ничего вообще не потеряет. Он не снизит уровень потребления, он будет покупать заранее. Преступность ночная сокращается и сократится в какой-то степени.
Дробис узган елның азагында тинне исерткеч эчемлекләр сату тыелына карамастан куллануның бик үк кимүен әйтә. Аның фикеренчә күбрәк даруханәләрдә спиртлы әйберләрне сатуны тыю отышлырак булачак, чөнки алар тәүлек буе эшле һәм 90% фармацевтик алкогольле тиз куллану өчен яраклы. 24 яшьлек актриса Дарья Горшкалова соңгы вакытларда Мәскәү мәйданнарында кыяшта кызына. Ул бу канун турында булай ди.
Я считаю, что это не решит проблему в России. Мне кажется...
Бу Русиядә мәсьәләне хәл итмәячәк. Кешеләр ничек эштә шулай эшәячәк. Бу Русия проблемасы гына түгел. Әгәр тисәләр кешеләр иртән алачаклар да, төнне эшәячәк. Бу Европада кебек, анда тәмәке бик кыйммәт, шуңа да карамастан аны тарталар, ди Гарш Калыбы.
Очень дорогие сигареты, но тем не менее люди курят.
Дробис исә яңа тәртипләр җинаятьнең кимүенә китерәчәк дип саный.
То есть общество и государство получит одно...
Ямгыят хам дәүләт күбрәк тәртипкә ирешәчәк, бигрәк тә төндә инде аракы эзләп йөрүче яшьләр азаячак, ди Дробис.
Люди постарше в поисках алкоголя.
Русия халкының эчәргә яратуын һәм аның белән сугыш башлауны исәпкә алганда, бу Медведев һәм Бердәм Русия фыркасының сайлау алдыннан ныклы адымы булып тора. Мәскәүдә яшәүче 40 яшьлек Сергей Зайцев илдә моңардан да мөһимрәк проблемаларның күп булуын әйтә. Аның өчен бу эшсезлек. Кыяшлы көнне Пушкин мәйданында сыра тотып утырган Зайцев президент нәрсәдер таләп итәр алдыннан бирергә тиеш дип саный.
Хорошую оплачиваемую работу, чтобы я был уверен в завтрашнем дне и сегодняшнем, и в завтрашнем дне.
Яхшы түләнә торган эш кирәк, иртәнгә көнгә ышаныч булырга тиеш эш булсын, мин гаиләмне ашата алмыйм. Аннары инде таләп итсен. Ул башта бирергә, аннары таләп итәргә тиеш. Ә ул миңа нәрсә бирде соң? Берни бирмәде.
А что он мне дал? Ничего.
Дип белдерде Мәскәүнең Пушкин мәйданында утыручы Сергей Зайцев.
Русиядә сыраны хәмер эчемлекләргә тиңләүче яңа канун һәм аңа карата мөнәсәбәт белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Белгечләр кайсы илнең нинди исерткеч эчемлеккә өстенлек бирүен өйрәнер өчен Европа хәмер билбаулары дигән рәсми төшенчә керткән. Аракы билбауы, сыра билбауы, шәрәп билбауы бар. Соңгы елларда аракы билбауы илләрендә эшкечелек проблемын бетерер өчен күпләр сырага күчү сәясәтен башлаган. Бу хакта тулырак итеп Лилия Зарипова сөйли.
Дөньяла кайһы ил нинди исерткес исемлекләрне күбрәк куллана. Бул мәсьәләне өйрәнер өчен белгестәр Европа алкоголь билбаулары дигән рәсми төшенчә керткән. Аракы билбауы һавык илләргә хас. Улар арасында Россия, Польша, Украина, Белоруссия, Скандинавия һәм Балтик буе илләре керә. Бул илләрдә иген я виноград үстерергә кәрәкле шарттар юк. Шулай ук халыкта куәтле алкоголь кышкы һавыктардан һаклай дигән ышану йөри. Хара билбауына уртаса һавык һавалы Урта Европа илләре инә. Бында иген төньяк көнсугыш илләренә караганда яхшырак үсә, әмма виноград үстерер өсөн кояш һаман йетмәй. Бул билбауга Германия, Бельгия, Швейцария кеүек илләр инә. Бул илләрнең тарихи төп шөгыле авыл хуҗалыгы һәм иген үстерү булган. Шарап билбауы Франция, Испания, Италия кебек елрак илдәргә хас. Бул Рим империясы токымдары күптән инде виноград үстереп шарап эшләргә өйрәнгән һәм күп еллык исерткес исемлекләр куллану этикеты һәм йолаһы барлыкка килгән. Бул бүленүгә карамастан, кайһы бер илләрнең катнаш билбауга инеүе мөмкин. Мәсәлән, Чехияның Көньяк Моравия өлкәһендә шарап, ә Богемия өлкәһендә күбрәк хара эсилә. Шулай ук азаккы елдарда аракы билбау илдәренең күбрәк хара эсә башлау юнәлеше күзәтелә. Скандинавия илдәрендә Ирландияла һәм Польшала 20-нче буваттан 50-нче елларында эскеселек проблемаһы зур булу өчен хөкүмәт сәясәте аракыны әзерәк алкогольле булган хара менән алмаштырырга булган. Бының өчен махсус рәвештә халык арасында хара пропагандасы үткәрелгән. Мәсәлән, Польшала бу сәясәт бик уңышлы һәм хәзерге вакытта хара аракыны бөтенләй алмаштырган. Бул сәясәт үткәрелгән илләрдә эскеселек проблемаһы менән бергә үлем дә кәмегән. Дөнья һаулык оешмасы быел басып сыгарган иҫәбе буенса Рәсәйдә 63% кеше куәтле исемлекләр куллана, ә 33% хара эсә. Шулай ук бул тикшеренүләр Рәсәйдә аракы 10 елда аракы эсүдең һаны 40%-ка кәмүе һәм киреһенсә хара эсүдең якынса 30%-ка артуын күрһәтә. Хараны Рәсәйдә алкоголь исемлек дип ханау кануны бул хандарды кайһы якка үзгәртер икәне киләсәктә күренер.
Европа хәмер билбаулары белән Лилия Зарипова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org
Болгария фаҗигасы онытылып өлгермәде, казаннар елга буйлап сәфәрләргә чыгарга әзер тора. Матбугатта болгарга кадәр көймәдә йөрергә чакырган реклам белдерүләр күпләп басыла.
Bulgariya karabındağı kişilerini kutkargan Arabella karabı yolçularını iki günlük seyahatke şakırıp tura. Şulayık Astırhan hem Samarga kadar idil boylap jillanıp koytırga təqdim etle. Ama karapları şuluk iske. Mını seyahatlerini uyuşturuşlar da yerşirme. Bulgariya faciğası kozanlarını kurkıtmay. Tularak itip Bikat Emirova söylüyor.
Kazandağı turistik şirketler Astırhan, Samara, Volgograd hatta Azov denizine kadar idir boylap kruizlar təqdim etən. Məsələn, Vorski Putişestviy şirketində hazırgı vaxtda urağ üstü Kazandan Jolie Curie teplohodu Kilesotnadan kitə. Onda indi bilet satılıb bitkən. Kazan yılğa portında toxtavuş başqa kimyələrdə də səyahət etirkə təqdim etələr. Onda əli urunlar var. Bəyələr səfərinin uzunluğuna həm karabdağı bülmənin sifatına qarab üzgərib dura. Məsələn, Samarga 3 günlük səfər 7,5 sum tirəsi tursa, 10-15 günlük səyahatlar 38,000 sumğa qədər jitə. Karapların ne dərəcədə iski bulu oturunda surağaş, yılğa səyahatların sotuşu şirkət vəkili Alina, onlar iski tügel, onlarının tışığına iski. İşten onlar tulsınca yomartılğan, tışın gül yomap turalar, idildə yoğa karaplar yuq, deyib cavab verdi.
Tışka, ne starinke? Они оснащены, они обновлены полностью. Старенькая, у них только каркас, который тоже там латается и делается. Новых теплоходов нет у нас на ноге.
Қозан урамында өткерілген кешкішкіне әгіні сұрауштыру көрсеткенше, көпшілік қалық мүмкіндік болса, еділ бойлап саяхатке шығарыды. Bulgari faciğası onlarını korkutmayın. Ozatlı haberşisi Bulgari'dan son yılğa buylap yürürge korkutmayısız mı? Seferlerge şıgar ediniz mi? Diyen soru birde. Yaş kız Anya, yok min yılğa transportını şanmayım, mümkünlük bulsa başka tür transportını soylarımın, deyip cevap birde. Orta yaştaki Raya hanım, mümkünlük bulsa bir de oylamış şıgar edim. Nige şıkmazsa biz korkmayız, deyip.
Korkmayım.
Hiç korkmayısız, ne kadar kişi buldu? Корабльдер иске болса.
Ну енді корабль иске болса да, все равно келгені болмайшы ол андай хатыны хат. Әлі неге бір болайын.
Сіз шанасыз ма? Оларыны қарап тұралар деп, капитаны ойық деп тұрғанда, командасы әзірлікле деп шанасыз
ма? Әзір болмағанлар все равно, конечно, әзір болсалар олай болмаған болар еді.
Бар. Onun kızı Albina Tutaş, min de barar idim. Emme şıksam 3 günge tügel 1 günlük seferge gine hem gül üskü pahalı budağına turaşakmın, gül uyau bulurga kirek, deyip cevap berdi.
Буду стоять на палубе, на 3 дня не поеду, а однодневный. Туда и обратно.
Пенсия яшындагы Алексей Эфенди, 4 августа yılğa buylap seferge jiyinam Bulgariya kibik 50 yıllık iski kiymede baram indi min yaxşı yüzem nişik de yüzüp şığırmın əli deyip aytdi.
4 ay Arlıqo, Saratov, Samara, Petinev na Puşkarev na судне, которому 50 лет тоже. Поеду, вот еду.
Боитесь?
А чего бояться-то? Это же редко, в общем-то, бывает. Плаваю хорошо, если что, на верхней палубе.
Элькен яштаги Махмуд Абзайда сеферлерден корыкмый. Корыкмыйсыз ма?
Корыкмыйм.
Они никадар кеше боты бурды?
Осаны. Эле улесе. Осаны. Осан 5 яшка мин хазыр.
Менің вақытым өткен енді, мен 95 яш, мен қорықмен бары бір үлесі, деп жауап берді.
Қозаннан Бике Темірова болды.
Озатлық дұлқынларында күн сойын соңғы хабарлар һәм дүния хәлләренә күзәтулер, татар башқыр дүниясы яңалықлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлағыз.
Озатлық.org
Шимбе көнне Озатлық узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Озатлыктан аерылмагыз.
Озатлық.org
Тапшыруыбызны татар башқыр дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Оренбур өлкәсендәге Шарлык районы Яңа Муса авылында дәһшәтле 21-22 еллардагы ачлык вакытында үлүчеләр истәлегенә һәйкәл куелды. Бу өлкәдә ачлык корбаннарына куелган бердәнбер һәйкәл. Һәйкәл 2000-нән артык кеше бер урында тау өстендә җирләнгән урынга куелды. Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Әлеге тауға кімдір машинада, кімдір жаяу міне, тек оларының мақсатлары бір. 20-21 әфәтлі ошлық еларында үлішілеріне еске алу. Нәқ 90 ел әлік шушы тауды замандашларымызның елқынлары сыңғы орнын таба. Узған ғасырның 70-ші еларында оқ, еңмісі аулы қалқы ошлықтан үлішілер естелігіне тош қоя, әм наратлар отырта. Елар ұты білен тош жемірле башлай, ә наратлар керісінші зур урманға әйлене. Инде менә яңа мисаллар әлеге ташны яңа һәйкәл белән алмаштыра. Әлеге һәйкәлне куючыларның берсе Рафис Мөхәммәтов сөйли.
Бу авыл һәйкәлен безнең 21-нче елны вафат булган кешеләргә куелган. Шуңа кара күп вакытлар үткән һәйкәл әзрәк такшалган. Без әлегесе вакытны дусларына ештырып, шул һәйкәлгә әзрәк кенә матурлык ясадык. Штукатур иттек, түбәләренә айлар куеп Бәләкәш кенә булса да ограждениелар ясап, куеп дуслар белән бигрәк матур әйттек инде, үзебез шуларга куанабыз. Авыл халкы да бик безгә канагат.
Әлеге ошлык еллары бер генә гаиләне дә урап үтми. Үзләре дә 80 яшен тутырып килгән Нәфисә Габитова белән Роза Җәлилова бу куркыныч елларны якыннарының сөйләгәннәре буенча хәтерлиләр.
Диге чыкырларга күңел бисенә памятник куялмыйлар. Менә бу урын Муса улының каберлеге 2006 кеше 21-нче елда вафат булып, менә шушы урыннарга китереп күмгәннәр. Безнең истәлекле памятнигебез шул. Елына ничәшәр кат менеп, тәһарәтләр алып Коръәннәр укыйбыз әрвахлар рухына.
1921 елның вафатлы елы, ачлык ел, кечле ачлык ел, халык интеккән урамнарда йыгылып үлгәннәр. Шуңа күрә һәр берсен берәмләп тәрбияләп күмәргә мөмкинлек булмаган. Шуңа күрә җыеп кая 15 кеше, кая 20 кеше кышкы көнне чаналарга тиеп китереп бер чокырга күмгәннәр. Тагын шулай җыелганнарын китереп күмә торганнар. Шуңа күрә бу һәйкәл шулар истәлегенә, искә алыр өчен шуларны, шулар рухына кертәннәр укырга эшләнелгән һәйкәл. Шунда килеп ел саен картлар һәр берсен искә алып, шунда дәвалар кылабыз.
2000 кешене тутырырга кирәк чыгырларга. Шуның өчен менә шушы урынына һәйкәл куйган кешеләргә бик зур рәхмәт белдерәбез. Һәр кем ачыктан интеккәнгә күрә ат койрыкларына ничәшәр кешене бәйләп китереп күмгәннәр. Шундый еллар булган бит.
Тауга алып менү өчен үрекләрне ат арбасына салып, анда сыймаганнарны ат койрыкларына бәйләп алып менгән булалар. Каберләрне казырга кеш булмаганлыктан зур итеп чыкыр казып, барысын да бергә җирлиләр. Әбит ачлыктан үлүче ләрнең саны бер яңа мисалында гына 2000-нән арта. Әлеге апалар әрвахлар истәлегенә дуга кылу өчен бу тауга елына берничә тапкыр менә.
Менә шайтаны раҗим, бисмиллаһи рахмани рахим. Әлхамдуллаһи раббил галәмин, рахмани рахим. Мималики яумиддин, ияка нәгъбуду ва ияка нәстәгъин. Ихдина сиротал мустакин. الصراط الذين أدغمت عليهم غير المغزوب Ошбу укыган дуабызны Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен укыдык. Шушында яткан барлык әрвахлар рухына багышлыйбыз. Әрвахларның рухлары шат булсын, караңгырлары якты булсын, тар каберләре киң булсын, авыр туфраклары җиңел булсын, иманнары юлдаш булып, урыннары җәннәттә булсын.
Бу чорда ошлыктан кытылырга хәйрия оешмалары ярдәм итә. Ләкин ярдәм авылга түгел, ә шәһәргә килә. СССР хөкүмәтенең авыл халкыннан барлык ошлыкларны кырып-себереп Уның нәтиҗәсе 7 миллион крестьянның ашлыктан үлүе. Мәсәлән, американ һәм инглиз миссионерлык оешмалары Оренбург төбәгенең Бызаулык шәһәрендә яшәүче хатын-кызлар белән балаларга ашамлыклар һәм киемнәр белән ярдәм итә. 1922 ел башында алар бу хакта документаль фильмда төшерә. Бу хакта яңа мисал хөкүмәте дә онытмый. Әлеге авыл хөкүмәте башлыгы Райлем Адамшыны сөйли.
Безнең авыл советының төп бурычы булган һәйкәлләрне саклау. Менә аларны саклар өчен бөтен кешебезне куярга тырышабыз. Үзебезнең булган бюджеттан менә ремонтка акча биреп, менә шушы бригадада Мухаммедов Рафис үзенә бригада җыеп, бик матур итеп эшләп куйдылар. Әле ясап куйгач, халык үзе килә, әбиләр бездә килә, яшьләр дә, балалар да килә, куандык менә шулай ясый алуыбызга. Чөнки без үзебезнең үткәнне, үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең булган һәйкәлләребезне сакларга тиешбез. Киләчәк буында шулай ук булганны саклый белсеннәр, тарихны онытмасыннар.
Ачлык афат елларына 90 ел тула. Тик бу хакта яңа мисаллы халкы кебек һәйкәл куючылар да, нарат урманы утыртучылар да әлегә күренми.
Оренбур өлкәсіндегі Яңа Муса ауылында 1921-22 еллардағы ашлық уақытында өлушілер істәлігінә хәйкәл қою жиынында хәбәршебіз Фируза Әпсәләмова болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Июль айында Ирак күншығыштағы Хабаровский шәһәрендә дә татарлар Сабан тойы үткәрде. Хабаровский шәһәре тарихында бу 8-нче Сабан тойы булды. Татарстан безне ярата, ә без Татарстанны дигән шигырь белән үткән җыенга Казаннан да күп кенә кунаклар килгән. Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева хәбәр итә.
Гадәттәгечә Сабан тойы шәһәрнең Ленин исемендәге стадионында үтте. Иртәдән үк яңгыр яуып торса да, Сабан туе аланына халык шактый җыелган иде. Соңгы елларда Татарстан Республикасының күренекле сәясәт һәм җәмәгать эшлеклеләре, танылган артистлары да Ирак көнчыгыш Сабан туйларының даими кунакларына әйләнде. Быел Татарстан вәкилләре Хабаровский төбәгенә республика премьер-министры урынбасары Зилә Вәлиева җитәкчелегендә килде. Министрлар кабинеты аппараты хезмәткәре Ренат Вәлиуллин, гармунчы Ренат Вәлиев, җырчылар Рөстәм Асаев һәм Шулпан Әхмәтшиналар бер-бер артлы төбәкнең ике шәһәрендә, Амурдагы Комсомольский һәм Хабаровскийда үткән Сабан туйларында катнашты. Сабан туе бәйрәменә татарстаннар, милли бүләкләр, күчтәнәчләр алып килгән. Бәйрәмгә кунаклар Амурдагы Комсомольский шәһәреннән һәм Сахалин утравыннан да килде. Быелгы Хабаровский Сабан туе «Татарстан безне ярата, ә без Татарстанны» дигән шигар астында узды. Бәйрәмчә бизелгән сәхнәнең кырыена КамАЗ машиналары куелган иде. Сабан туе «Звездочка» һәм «Стрелка» исемле атларның чыгышы белән ачылды. Рәсми котлаулардан соң концерт программасы башланды. Анда Татарстан артистлары чыгышы милли бәйрәмнең бизәге булды. Гер күтәрүдә ярышу, капчык белән бәрешү, аркан тартышу, милли көрәш, баганага менү кебек ярышлар белән беррәттән бәйрәмгә килгән гаиләләр һәм балалар арасында да төрле бәйгеләр үткәрелде. Җиңүчеләргә бүләкләр дә бик күп әзерләнгән иде. Хабаровский Сабан туе батыры булып, инде 3-нче ел рәттән грек-рим көрәшеннән профессиональ спортчы Алексей Арыков калды. Аңарга бәйрәмнең иң зур бүләге тәке һәм ноутбукны Сабан туе гүзәле исемен яулап алган Мария Мельник тапшырды. Хабаровскийда милли бәйрәмне оештыруга ел саен Сәрвәрдин Туктаров җитәкчелегендә җирле милли мәдәни мөхтәрият зур көч куя. Быел исә мәдәни мөхтәриятның төп партнеры булып КамАЗ автоузәге ширкәте торды. Сәрвәрдин Туктаров әйтүенчә, быел Сабан туе оештыру һәм үткәрү 200 мең сумнан артыкка төшкән. Барлык чыгымнарны милләттәшләребез үз өстенә алды. Аларның да исемнәрен әйтеп китәсе килә. Эшкуарлар милләт җанлы Ренат Гайни Ахматов, Рауил Аюханов, Илдар Сабитов, Миргазиз Мансуров, Ранель Зинатуллин, Насих Хусаинов, Ренат Асадуллин әфәнделәр һәм башкалар. Бәйрәмдә катнашучылар фикеренчә, быелгы Сабан туеның яңалыгы итеп, анда үткән ярышлар һәм уеннарны тулысынча Хабаровскийда даими эшләп килгән татар яшьләре клубы әгъзалары оештыруын әйтергә була. Сабан туе кунаклары татар милли ашлары, үзбәк пылауы һәм әрмән шашлыгыннан авыз итте. Теләгәннәргә шулай ук бушлай солдат бутқасын татып карау мөмкинлеге дә булды. Хабаровский Сабан туенда булган Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Зилә Вәлиева менә ниләр сөйләде.
Юлга чыгып киткән чакта да син географиянең иң читенә барасың икән дип калучылар булды. Ә минем менә ниндидер танылмаган җиргә килгән кебек бер дә үземне хис итмәдем. Чөнки Хабаровскийда татарлар яшәү генә түгел, матур иттереп үзебезнең милли Сабан туйларын үткәрәләр. Шуның өчен без андый ерак җирләрдә түгел, ә менә үзебезнең күрше тирәсе кебек кенә хис иттем. Чөнки менә бу араларны Шушы милли бәйрәм, бер булган гореф-гадәтләр, татар телен ишетү ул араларны сиздерми дә, хәтта юкка да чыгара. Кайда яшәсә дә татар шушы җирдә тупланып үзенең телен һәм гореф-гадәтләрен онытмыйча яшәү белүенә тагы да шундый гаҗәпләнеп кайтасың һәм горурланып кайтасың. Күңелдә барыбер күбрәк шундый ышаныч, өмет һәм чын мәгънәсендә хәтта шатлыкта туеп китәбез. Татар яши, татар яши генә түгел, матур яшәргә тырыша, заманча шартларга тормышын җайлап, туры китереп, кайда да безнекләр эшлиләр, һәм иң мөһиме менә конгресс каршысында әле яшьләрнең клубларында булдыру, үзләре чын мәгънәсендә кул сызганып шушы сабантуйларны үткәрүдә. Менә тагы бер үрнәк, тагы бер мисал: милли гореф-гадәтләрне үз күңелендә сакласа, аның өчен шартлар да тудыра ала, тиешле чараларын да күрә белә. Казаннан еракта яшәсәләр дә, барыбер Казан мөхитеннән бер дә нык теге аерылып тора торган яшәеш түгел ул. Нәкъ шулай татар мөхитенә туры килә торган яшәеш. Идел ярларында яшәсәләр Казан татарлары, анда да шулай ук матур, зур Амур ярларында яшиләр татарлар. Ике шәһәрдә менә шушы шундый матур урыннарга урнашканнар. Көне икесенә ике көн туры килде, берсе яңгырлы, берсе кояш кыздыра торган. Ләкин менә икесендә дә күңел күтәренке. Менә кешенең йөзенә карап, аларның күзләрен күреп, барыбер берсе бер-берсе белән очрашып шушы бәйрәмдә аны ел буе көтеп алганнарын сизеләдер. Шуның өчен ул сабантуйны чыннан да бәйрәм итә менә шушындый очрашу хисләре. Анда инде өлкәне дә, бала чага да, безнең хәтта мине бик тә менә шатландыра. Ул табигый хәлгә әйләнә инде. Сабантуй мәйданында чыннан да төрле милләтләр очраша. Казаклар да үзләренең милли киемнәрен киеп килгәннәр, үзләренең җырлары белән үзләренең өлешен кертергә тырыштылар Комсомольскның Амуре бәйрәмендә. Хәтта менә Хабаровскида Марҗа әбисе кырына килгән Лёва Хиросимадан килгән, Япония шәһәрендә яши торган бала, әбисенә кайткан сабан туена килеп, аның әбисе колагына өндәп утырадыр: менә син бүген шушындый татар бәйрәмендә сабан туйда булдың, хәзер фотога төшеп, әниеңә телефон аша фото җибәрәбез, дип. Менә безнең сабан туй турында шулай хәбәрләр тарала. Аллага шөкер.
Сез Хабаровск сабантуенда булган Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Зилә Вәлиеваны тыңладыгыз. Хабаровск сабантуе чын милли рухта һәм хәмерсез узуы белән матур тәэсирләр калдырды.
Хабаровск сабантуенда ерак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Тожиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада киң билгеле эшкуар Мөгыймә Әхмәтова югалды. Башкортстан татарлары көзен үтәчәк корылтайга әзерләнә. Бүген сезгә шулай ук туй үткәрү серләре турында бәйрәм оештыручы агентлык җитәкчесе һәм тамадалар белән әңгәмә тәкъдим итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Норвегия башкаласы Ослода хөкүмәт һәм нефть министрлыгы бинасы янында көчле шартлауда кимендә 8 кеше яраланган. Норвегия хөкүмәте урнашкан 17 катлы бинаның һәм премьер-министр бүлмәсенең тәрәзләре ватылган. Йенс Столтенбергның үзенә зыян килмәгән дип белдерелгән иде. Ул яраланган булырга мөмкин дип каршылыклы хәбәрләр килә башлады. Күрше биналардан кешеләр башка урынга күчерелгән. Шартлау сәбәпләре әлегә хәбәр ителми. Күрүчеләр бомба куйылган машина шартлады ди. Болгария астына куйылган тимер сөлгеләрнең урыннарын килиләр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, күтәрә башлагач арткы өлешкә караганда алгы өлеш авыррак булып чыккан. Шуңа күрә көтелмәгән хәл килеп туган. Бұмы Либияда яқыларыны келешуге келерге, хәм шуннан соң қазіргі хакимиеттен де, ғисиянчылардан да тегіз уәкілі яңа хүкімет түсірге шақырды. Әлігі хүкімет президентінің белгілерге полицияны өз контроліне алырға, елді келешуіні жойларға тиеш бола. Бұл үшілер парламент сайлауға, хәм яңа конституция қабыл итуге алып келерге тиеш. Греция Еврозона елләре башлыкларының икенче өлеш финанс ярдәме бирүне хуплады. Әлеге ярдәм карары кичә кабул ителде. Греция финанс министры Евангелос Венезелос сүзләренчә, бу карар ил икътисады өчен зур җиңеллек булачак, ә грек банклары кирәкле гарантия алачак. Сербияда кулга алынган серб хорватларының элекке башлыгы Гаран Хаджиш хактагы элекке Югославия буенча халыкара трибуналга тапшырылды. Ул 1990-нчы еллар башында харби җинаятьләрдә гаепләнә. Гаран Хаджиш 3 көн элек кулга алынган иде. Сомалиның көньягындагы берничә районны үз контролендә тотучы Әш-Шабаб радикал исламчылар БМОның бу төбәктә ачлык башланды дигән хәбәрен ялган дип белдерде. БМО белдерүенчә, Сомалида ачлыктан дистәләр шәмен кеше һәм шул исәптән бик күп бала үлгән. Кытай һәм Көньяк-көнчыгыш Азия илләренең бер өлеше Көньяк-Кытай диңгезенең бәхәсле өлешләрен хәл итү мәсьәләсендә беренчел килешүгә иреште. Бу хакта бүген Индонезияның Бали утравында иминлеккә багышланган Азия форумы вакытында әйтелде. Пакистанның ире шәһәрләреннән берсе Карачида атышлар вакытында 11 кеше үтерелгән, 15 кеше яраланган. Бу хәл җимгага каршы төндә булган. Берелешләргә сәяси каршылыклар сәбәп булуы турында хәбәр ителмей. Соңгы айларда сияси бәрелешләр нәтиҗәсендә 100дән артык кеше үлде. Кытайның үзәгелешендә автобус казасында 41 кеше үлгән. Синхуа дәүләт агентлыгы хәбәр итүенчә, Хэньян вилаятендә кешеләр белән тулы автобус юлда барганда көтмәгәндә яна башлаган. 5 юлчы һәм автобус йөртүче генә котылган. Янгын сәбәбе тикшерелә. Русия кирәкле документлар булганда Маҗарстан һәм Италиядән дә яшелчә кертүне рөхсәт итә. Роспотребнадзор рөхсәт 25 июльдән бирелә дип белдерә. Илгәре Бельгия, Греция, Дания, Испания, Нидерланд, Польша, Франция һәм Чехиядән яшелчә кертелә башлаган иде. Афганстанда җимгага каршы төндә 50дән артык кораллы сугыш үтерелгән. Халыкара гаскәрләр афган иминлек кешеләре белән бергә илнең көньяк-көнчыгышындагы Пактика вилаятында кораллы сугышчылар ныгытмасына махсус операция үткәрде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Уфада киң билгеле эшкуар хатын Мөгимә Әхмәтова югалды. Ул идарә иткән БМВ машинасы Кара Идел елгасында табылган. Уфадагы Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешма җитәкчеләре быел көз үтәсе корылтайга әзерлек мәсьәләләрен тикшерде һәм аны финанслауны сорап хөкүмәткә мөрәҗәгать итте. Башкортстанның Бүздәк районы Әмир авылында Шәҗәрә бәйрәме үтте. Авылдашлар һәм кунаклар бирдә Хәкимовлар һәм Сайфуллиннар нәсел агачлары белән танышты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфада киң билгеле эшкуар хатын Мөгимә Әхмәтова югалды. Ул идарә иткән БМВ машинасы Кара Идел елгасында табылган. 49 яшьлек Мөгимә Әхмәтова Уфадагы Амазонка ресторанына һәм берничә җәйге кафега җитәкчелек итә. Бизнес даирәләрендә киң билгеле ханым 19 июль көнне кичкә таба эш урыныннан җиңел машинасында бер эшлекле очрашуга юллана. Әмма анда күпме көтсәләр дә очрашасы кешеләре янына барып җитми ул. Мөгимә ханымның телефоны да җавап бирми. Шуннан соң аны эзләү өчен туганнары полицияга мөрәҗәгать итә. Эшкуар ханымны эзләү дәвам итә. Аның машинасы исә Уфаның Максимовка авылы янында Кара Идел елгасында табылган. Әлегә эшкуар ханымның үтерелүе ихтималлыгы да, аны тотык итеп алып китү мөмкинлеге дә булырга мөмкин дип әйтелә. Мөгимә Әхмәтованың ресторанында эшләүчеләр аның эшендә проблемалары булмавын, бизнесының тотрыклы үсеше хакында әйтә. Ниндидер бәле каза булыр кебек түгел иде. Югаласы көнне кәефе дә бик әйбәт иде дип белдерә аның белән бергә эшләүчеләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы Башкортстан татарлары бирлигине кирүче уюшмалар жетекчилери быйыл күз үтәсе курултайларга әзерлек мәсьәләләрен тикшерде. Аларны финанслауны сорап, хөкүмәткә мөрәҗәгать иттеләр. Элегерәк тә хәбәр ителүенчә, быйыл Башкортстан татарларының ике зур җыены үтәчәк. Сентябрь азагында Башкортстан татар конгрессы үзенең 4-нче курултаена җыела, ә ноябрь аенда Башкортстан татарларының гомум курултаен үткәрү хакында әйтелде. Әле Уфада узган киңәшмәдә шушы ике зур җыенга әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифаларын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, конгрессның комиссиялары җитәкчеләре үз даирәләренә караган эшләре буенча хисаплар әзерли. Шул ук вакытта курултайда кемнәр чыгыш ясарга тиешлеге дә билгеләнә. Курултайга әзерлек эшләре районнарда да башланды ди ул. Әмма җәйге яллар чыгу сәбәпле бу эшләр әлегә бик җай гына бара, диде Мәҗит Хуҗин. Төбәкләрдә курултайга делегатлар сайлау өчен татар конгрессы филиаллары конференциялар үткәрәчәк. Бу җыеннар август ая азагына, сентябрь башына төгәлләнергә тиеш, диде Мәҗит Хуҗин. Киңәшмәдә ноябрь аенда үтәчәк Башкортстан татарларының республика курултаена әзерлек барышы хакында да сөйләше булды. Конгресс җыенына да гомум республика татарлары курултаена да әзерлек бергә алып барылырга тиеш дип ассызыкланды. Ноябрь аенда үтәчәк курултайга әзерлек өчен Башкортстан татарлары берлегенә керүче 17 оешма җитәкчеләре җаваплы. Алар үз оешмалары исеменнән курултайда тикшерелергә тиешле темалар һәм проблемалар хакында үз тәкъдимләрен әзерли башлаган. Ике курултайында үткәрү шактый чыгымнар сорый. Шуңа күрә дә Уфа татарлары оешмалары ярдәм сорап Башкортстан хөкүмәтенә мөрәҗәгать юллаган. Алар бу тәңгәлдә уңай җавапка өметләнүләрен әйтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Бүздәк районы Әмир авылында Шәҗәрә бәйрәме үтте. Авылдашлар һәм кунаклар Биредә Хакимовлар һәм Сәйфуллиннар нәсел агачы белән танышты. Әлеге бәйрәмне Уфада яшәүче милләттәш Наил ага Хакимов оештырды. 300 еллык бай тарихы булган авылга хәтта Үзбәкстаннан да кунаклар килде бу көнне. Уфадан, Алабуга шәһәреннән һәм төрле районнардан да Хакимовлар һәм Сәйфуллиннар нәсел нәсәбе туганнары кайтты бу бәйрәмгә. Шәҗәрә бәйрәме иртәнге якта ук Әмир авылында һәм аның янәшәсендәге Уран һәм Каран авылларында башланып китте. Авылдашлар һәм кунаклар иң элек зиратларга барып, мәрхүм туганнарының каберләре тирәюнен тазартты, тәртипкә китерде һәм бергәләп догалар кылды. Шәҗәрә бәйрәменең төп чарасы Әмир авылы мәдәният йортында үтте. Анда кул эшләреннән матур күргәзмә дә әзерләнгән. Бирегә килүчеләр игътибарына шулай ук Хакимовлар һәм Сәйфуллиннар гаиләләренең нәсел агачы төшерелгән сурәтләр тәкъдим ителде. Алар 14 буынга кадәр ата-бабаларының исемнәрен үз эченә ала. Хакимовлар белән Сәйфуллиннар бер нәсел нәсәп кешеләре. Хакимовлар ират ягыннан булса, Сәйфуллиннар хатын-кызлар ягыннан. Хакимовлар тамыры Шинхан ыруына барып тоташа. Әлеге бәйрәмне төп оештыручы булган Наил Хакимов Шинхан ыруы гимны сүзләрендә язган. Ә музыкант Әбүбәкер Миннеханов аңа матур көй иҗат иткән. Бәйрәмне дә бергәләп шушы гимнны җырлау белән башлап җибәрделәр. Наил Хакимов өлкән яшьтә булуына карамастан, Уфада татар милли хәрәкәтендә бик әүдем катнашучы кеше. Төрле чараларның уртасында кайный һәм эшлекле тәкъдимнәре белән дә ярдәм итеп тора ул. Ә инде үз нәсел ыруының шәҗәрәсен эшләүгә 20 ел гомерен багышлаган Наилага. Үзенең чыгышында бу эшнең ничек баруы хакында тәфсилле сөйләде ул. Бераз элегрәк ата-бабалар тармагы булган Хакимовлар нәсел тармагын эшләп иткән булса, быел исә әнисе ягыннан туганнары булган Сәйфуллиннар шәҗәрәсен төзеп иткән ул. Шушы мәшәкатьле һәм күп вакытны алган эше нәтиҗәсен барлык туганнарына да күрсәтү, таныштыру өчен чит якларда яшәүче туганнарын да чакырган ул бу бәйрәмгә. Нойлага үзе гомере буе әдәби мөхиттән читтәге өлкәдә хезмәт итсә дә, әдәби иҗат белән шөгыльләнергә дә вакыт тапкан. Аның берничә шигырь китабы нәшер ителгән. Соңгы китабы «Гүзәллекне килә саклыйсы» дип атала. Шәҗәрә бәйрәмендә чыгыш ясаган Саҗидә ханым, Үзбәкстанның Бухара шәһәреннән килгән Хабибулла әфәнде, Алабуга шәһәреннән кайткан Гали әфәнде һәм башкалар үз нәсел ыруларының атаклы шәхесләре хакында горурланып сөйләде. Һәм яшь буын алар үрнәгенә ияргә тиеш дип ассызыклады. Бәйрәмдәге чыгышлар Бүздәк районы талант ияләренең җыр моңнары, дәртле биюләре белән аралашып барды. Хакимовлар һәм Сәйфуллиннар гаиләләре үзләре дә җыр моңга маһирлыкларын күрсәтте бу көнне сәхнәдән.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ниһайәт, чираттагы атна ахыры җитте. Сабан туйлары инде күптән тәмамланса да, җәйге атна ахырларында авыл саен диярлек бәйрәмнәр дәвам итә. Авылында да, шәһәрендә дә җәй айлары туй үткәрү өчен иң кулай вакыт. Татарлар арасында гореф-гадәтне үтәп, заманча, әмма милли туй үткәрергә теләүчеләр арта бара. Хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин туй үткәрү серләре турында бәйрәм оештыручы агентлык җитәкчесе Тамадалар белән сөйләште.
Соңгы елларда туй үткәрү зур вакыйгага әйләнде. Һәр кеше диярлек үзенең туен онытылмас гомерлеккә истә калырлык итеп эшләргә тырыша. Туй мәшәкатьләре бик күп. Келәшкә күлмәк, чәчәкләр, балдаклар, банкет зал, аны бизәү, төп машина, тамада, җырчылар, диджей, фотограф, видеооператор һәм башкасы. Бу кадәр зур мода соңгы елларда гына керде. Кешенең туе аша аның никадәр бай икәнен аңлап була дисәң, һич тә ялгыш булмас. Кой берәүләр бер көн килә торган туй күлмәкне дә фәлән мең акчага сатып ала, ә кой берәүләр прокатка алып тору белән генә шикләнә. Туйыңны зур итеп үткәрәсең килсә, аңлашыла ки, аның чыгымы да күп була. Һәр кеше үзенең туен кабатланмас һәм эксклюзив итеп үткәрергә тели. Ә менә татар туе нинди булырга тиеш соң? Глобализация заманында милли җанлы татар баласы үзенең туен саф татарча үткәрергә теләсә, аңа ниләр эшләргә кирәк? Әлбәттә, татар туе беренче чиратта борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне истә тотып үткәрелергә тиеш. Әйтик, кыз урлау гореф-гадәте хәзерге заманда эшләргә теләсәләр, бу ниндидер ясалмалык булып тоелачак. Ә менә никах укыту, килен төшерү, су юлына бару, кияу каймагы ашату кебек гореф-гадәтләрне заманча татар туе үткәргәндә кулланырга була. Хәзерге заманда төрле туй үткәрү агентлыклары бик күбәйде. Аларның һәрберсе төрле хезмәт күрсәтә. Кой берәүләре туйыгызда танылган артистларны чакырабыз ди, икенчеләре фейерверк оттырып, күктә кияу белән келешнең исемнәрен күрсәтәбез ди. Ә хәзерге заманда милли татар туйлары үткәрелә микән? Әллә инде яшьләр заманча зауыкка күбрәк өстенлек бирәме? Ә заманча татар туе нинди булырга тиеш? Дигән сорау белән без Хаят исемле милли бәйрәмнәр үткәрү агентлыгының оештыручысы Алсу Исмагыйловага мөрәҗәгать иттек.
Менә нинди булырга тиеш дигән сорауга мин җавап бирә алмыйм, чөнки тиеш дигән сүз монда урынсыз дияр идем. Туй ул һәркемнең кала торган бәйрәме, һәм шуңа да туйларны оештыручылар да, һәм үзләре иләнүчеләр дә алар туйны ничек булса оригинальрәк әргә тырышалар. Шуңа туй менә мондый булырга, туй менә мондый булырга, шуанда мондый яшәр булырга тиеш дип әйтеп булмый. Әйтергә ярамый да, чөнки гадәттә менә болай әйтәләр, гадәттә менә болай әйтәләр дип сөйли башласаң, туйның мәсьәләнең изюминкасы дип әйтәләр. Изюминкасы булырга тиеш. Ул оригин булырга тиеш.
Ә менә татар җанлы кешесе бүгенге көндә үзенең татар туен үткәрергә тели. Ул менә сезнең агентлыкка мөрәҗәгать итеп, менә мин татар туе телим дисә, сез аңа нинди әйберләр тәкъдим итә аласыз?
Я менә татарча, мин чын татарча туй телим дип әйтүчеләр бик күп. Һәм бу шатландыра да. Менә мин милли туй телим дип кайвакыт күптән түгел бер кызыбыз булды. Мин милли туй телим барлык йолалар күптән. Һәм андый туйны без яратып әзерләдек. Мин хәтта китапханәгә барып, туй традицияләр турында китаплар укып, галимнәребезнең Максим Вакировның хезмәтләрен карап, күп традицияларны барлап, шундый туй әзерләгән.
Ә менә ул туй нинди үзенчәлекләр белән үтте?
Ул барлык гореф-гадәтләр белән үтте. Килен үзе казанныкы иде, ә кияу ерактан иде, шуңа күрә килен төшерү йоласын алар үткәрә алмаганнар. Ул бөтенләй башка илдән иде кияу. Шуңа без менә килен төшерү йолаларын да күрсәттек шунда. Шулай ук менә киленне каршы алу йолаларын да күрсәттек. Хәтта менә киявнең әнисе югалып калды. Ул чит төбәктә яшәгәч, бик күп белеп бетермейді, хәбәрдар түгел иде ул йолалардан. Менә безнең алып барышыбыз, ул әйтеп торды инде, менә шулай, шулай итәргә кирәк дип. Һәм бу бик матур үтте. Хәзер мөселман туйлары, татар туйлары аерыла инде, дөресен әйткәндә. Мөселманнар, дини кешеләр җыелган җирдә, җырларга да бик ярамый бит инде. Бик күңелле чорга да бик ярамый. Ә татар туйлары дип, менә шушы гореф-гадәтләр, килен төшерү гадәтләре, шулай ук менә килен чыккандә булмый калдырабыз дисең киленгә имен менә шул гадәтләр мендәр кую аның аяк астына тезекләр теләү мыналар башында үтәлде безнең күркәм гадәтләребезнең дә туйда җырлар биеп тосты әйтте ул безнең менә халыкка хас гадәтләр түгел бит инде алар кайдандыр кергән гадәтләр шулай да котлаулар булды менә казлар чыгу табынга имен икмәк чыгу табынга алар барысы да матур гадәтләр һәм без аларны үтәргә тырышабыз
дип сөйләде Хаят исемле милли бәйрәмнәр үткәрү агентлыгын оештыручысы Алсу Исмәгыйлева. Ә менә гореф-гадәтләрне саклап үткәрелә торган туй һәр гаиләнең үзеннән тора, дип саный татар авылларында туйлар үткәреп йөрүче Фәйрүзә Вәлиева.
Ул төрле районда, төрле авылда төрлечә бара. Шуңа күрә монда бер төрле генә әйтеп булмый, монда стандарт бар дип тә әйтә алмас идем. Чөнки менә бу үзенчәлекләрем бу аннан гаиләнең үзеннән дә тора. Бу гаилә үзенең буыныннан килгән гореф-гадәтләрен саклап килсә, бу гореф-гадәтләр бүген дә бар. Чөнки алар теге туй ясап кына, шоу ясап кына бетермиләр, ә алар инде алдагы киләсе буыннары өчен дә тырышып, менә бу гореф-гадәтләрне кайберләре саклап кала. Белгәне, ә белмәгәннәр инде менә бу теге евростандарт һәм башка шул теге шоу белән нәтип китәләр, увлекаться китәләр.
Сез үткәргән туйларда милли туйлар үткәрелгәне булдымы?
Булды. Аллага шөкер булды, әйе. Монда беренчедән менә бу әти-әниләрнең, әби-бабайларның теләкләре турында, әйме? Менә туйларда да шушы дуалар укып, бик әйбәт бит күптән ныклап, ныгытып куеп, менә шул якны иң беренчедән теге татар милли бүтәндә менә шушыннан да татар халкының теге тыйнаклык, тәртиплек дигәндә бигрәк тә хатын-кызга күп төшә бит инде бу гаиләнең традицияларын, гореф-гадәтләрен саклап калырга дигәндәй. Менә шунсы күңелле беренчедән. Икенчедән тагын бер бик яхшы нәрсә бар татар туйларында. Саф татар туе булса, ну бу инде бик сирәк була, әмма ләкин менә аракы суздыралар, ишимсезлек. Менә мин моңа куанам, мин моңа шатланам. Гореф-гадәтләр дигәндә, монысын инде теге бик күп гореф-гадәтләр, ул безнең барыбызда белә торган теге бал, май, чәк-чәк, парказ. Алар инде стандарт кебек бара инде безнең, әмма ләкин бу күптәннән килгән. Тагын мендәргә бастыру менә бу. Шушы гадәтләр.
Ә килен төшерү, килен суюлына бару.
Болар бик хәзер дустым сирәк була. Бик сирәк, чөнки беренчедән вакытлары җитми калаларның. Бу сирәк була. Барлыкка бар, бу традицияле исән суга бару сирәк, минем очракта бу сирәк булган гадәтләр. Яучыга бару хәзер бетеп килгән кебек инде. Бик яш булмаган гына парлар булса инде теге димләп дигән кебек, менә шундый яучы кебекләрне ишеткәнем бар, берничә генә пример беләм, әмма ләкин бу күпләп мастыгы рәвештә түгел. Ә татар туйларында бу беренчедән кияүнең әти әнисенә килен бүләге. Бу бар. Күп чакларда бу бар.
Ә милли ризыкларга килгәндә?
Әйтеп киткәнемчә, бу чәк-чәк, каз, парказ. Шуннан милли ризыклардан безнең килә бу токмачлы шулпа, менә бу килен кискән токмачтан. Менә бу бик популяр. Икенчедән инде менә безнең итле бәрәңге второй урын. Ә калганын инде шул современныйракка тартылып килә. Хәзерге туйларда тагын әйтеп китәсе килә, төрле районда төрле үзенчәлекләре бар аның. Монысын теге бер сүз белән генә әйтерлек түгел, чөнки чыннан да төрле җирдә төрле шәрәк. Җырларга килгәндә менә безнең беркайчан да югалмый торган, беркайчан да беркая да китми торган күп әләк җыры бар. Бу күп әләк сүз булганын белмим. Шуннан безнең тоже уймәслек җырларның берсе алмагачлары. Менә булар популяр бар халыкта, менә бар татарларда белә кебек. Менә шушы ике җырны әйтеп китәр идем, ә калганнары үзенчәлекләре инде кайсы районда нинди җырны җырларга яраталар. Такмакларга килгәндә бу такмаклар бардыр, әмма ләкин такмаклар ул күбрәк тоже рус туйларына хас.
Диде татар авылларында туйлар үткәреп йөрүче Фәйрүзә Вәлиева.
Гамил Нур Казан, Мәскәү, Уфада бик күп туйлар алып бара. Ул үзен супертамада дип атый. Татар туйларының тарихын, төрле төбәкләрдәге гореф-гадәтләрне, үзенчәлекләрне ул бик яхшы белә.
Саф татар туйларын ясау бу мөгаен фәлсәфи сораудыр, чөнки саф сүз үзе фәлсәфи, шулай бит инде билгеле түгел сафның шиген инде. Кемдер өчен шишмәдәге су саф булып күренә, кемгәдер сары төстәге берәр, белмим инде анда өлгергән дә ниндер бер тәмле ишемлек саф булып күренергә мөмкин. Икенчедән татар сүзе дә шундый ук абстракт төшенчә, бүген көндә төрле диалектлар, кабиләләр, гаиләләр, төрле традицияләр бар. Һәм инде шуңнан чыгып, үзенә күрә бер микс ясала инде. Ягъни менә кешеләрнең зауыкларыннан чыгып, шул саф татар дигән сүзне уйлап табырга була торгандыр мөгаен. Ә тулайым алганда, дөресен генә әйткәндә, менә мин практик буларак инде, асылда мин инде мегаполисларда хезмәт күрсәтәм, шәһәрләрдән саф татар туе дигән төшенчәне уйлап табарга бик авыр, хәлбуки андый заказлар юк. Шулай булуга карамастан, менә минем шимбә көнне бик үзенчәлекле бер туй булачак. Алар икесе дә, ну, татарча шарты патыгына беләләр. Кызы Мәскәүнеке, җигит тә Мәскәүдә тора, гәрчә Казанда туып үскән, һәм татарча белмим. Алар әйттеләр, менә миңа бүген хәбәр иттеләр, Гамил абый, без сезнең белән аралашыбызга бик ошадым. Без уйладык та туганнарга сюрприз ясарга булдык. Милли киемнәрдән туйда утырачакбыз, диделәр. Ягъни, туйда алар инде калфак, кәләпүш һәм ниндер камзуллар, алъяпкычлар киеп утырачаклар. Бузна күрә Казан өчен дә бер сюрприз инде, чөнки андый туйлар бик сирәк уза. Андый туйлар ясар өчен ким дигәндә кияү белән киленнең яисә аларның туйның спонсорларының, инвесторларының диме дип әйтим инде, саф татар дигән шул төшенчәгә туры килүе кирәк, милли җанлы булулары кирәк, менә шул.
Гамил Нур татар туйлары дигән төшенчә совет чорында пайда булган дип саный.
Татар туе минем уйлавымча совет чорында пайда булды. Чөнки революциягә кадәр туйлар юк дәрәҗәсендә иде. Ул вакытта алар никах укыттылар, туй ясарга акчалары булмагандыр дип уйлыйм. 50-60 елларда колхозлардан качып шәһәрләрдә тора башлагач кына татар кешеләрендә бераз акча пайда булды һәм алар ниндер бер өстәл җыеннары ясый башладылар. Шул вакыттан туйлар традициясы туды. Ул параллель рәвештә урыслар белән бергә туды дип тә уйлыйм инде. Соңыннан ул 70-нче елларда авылга кайтты. Хәзер инде менә яши. Һәм бүгенге татар туйлары асылдан шул совет чорындан, совет әдәбияты яисә җәүһәрләре, татар җырчылары, ниндер авылдагы йолалар, традицияләр нигезендә формалашкан бер туй дип тә аңлатырга була инде. Мәсәлән, татар туе минем уйлавымча аракысыз булса бик яхшы булыр инде. Хәлбуки мин шундый туйлар гына ясыйм, шуның белән бик бәхетле. Ягъни, менә ислам традицияләре булгач, кешеләр аракысыз туйлар ясыйлар һәм шуның белән бергә халык традицияләре дә кайта. Шул вакыттан халык милли йолалардан җирак булган ислам туйлары да бар. Ягъни, икесен бергә абсолютно дини туй белән милли туй икесе бергә туры килә дип әйтеп булмый. Әмма теориядә шулай булса да, практикада дини туйларда миллилек күбрәк чырый.
Әй туйлары, безнең татар туйлары, гөрләп торсын безнең туйдан.
Чын татар туеның асылын туйлар турындагы төрле китаплардан, галимнәрнең фәнни хезмәтләреннән табарга була. Моның өчен китапханәләрдә утырырга, фольклор үзәкләре белгечләренә мөрәҗәгать итәргә дә мөмкин. Этнография фәнендә татар халкының туй йоласын бер-берсенә тыгыз бәйләнгән 3 өлешкә бүләләр. Беренчесе туй алды. Монда яучылар, килешү, билге алышу, ярәшү гореф-гадәтләре керә. Икенчесе туй үзе. Монда никахны рәсмиләштерү, кыз ягында туй үткәрү белән бәйле гореф-гадәтләр керә. Һәм өченчесе туй арты. Монда килен төшү, шәл салдыру, кода төшерү, кияу кайтармасы кебек йолалар керә. Урыны ягына, авылына карап, туйлар төрле җирдә төрлечә үткәрелә. Ә инде татар халкының борынгыдан килгән гореф-гадәтләренең, йолаларның кайсыларын үз туйларында кулланырга икәнен, әлбәттә, һәр пар үзе хәл итә.
Татар туйлары үткәрү серләре турында бәйрәм оештыручы агентлык җитәкчесе һәм тамадалар белән Казандагы хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.